У Сочі відбулася зустріча Олександра Лукашенка і Дмитрія Медведєва. Керівники Білорусі і Росії домовилися підписати міждержавне погоднення об створенні єдиної системи протиповітряної оборони під час чергового посідження Держсовету так званої союзної держави. Більш за 40 довготермінових назиральників со складу місії Бюро демократичних інститутів АБСЕ сьогодні з вечора накеровуються у різні регіони Білорусі. Правооборонці, які удзельнічають у назіранні за выборами, першие этапы выборчай кампании оцениваюць критично. Менский международный адукацийный центр IBB отмовил Александру Казулину у проведении прессовой конференции, запланованной на завтра. Белорусский партнер этой организации, Менский гарвыканкам, личит неметазгодным и непожаданным проведение подобного мероприемства у передвыборчий период. А зараз на черзе «Вольная студия. Новые словы про звыклые речи». 40 гадоў таму, у жнівні 68-го году, савецкія войскі акупавалі Чэхаславаччыну, кіраўніцтва якой Масква падазравала ў неляяльнасці да сацыялістычнага выбару. Чаму Захад не выступіў на абарону незалежнай краіны? Хто ў Беларусі адкрыта выказаў салідарнасць з паняволенымі народамі? За што беларусы павінны прасіць прабачэння ў чэхаў і славакаў? Пра гэта ды іншае з гісторыкам Анатолем Сідаревічам гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Анатолі, на пачатку нашай гутаркі давайте звернемся да статыстыкі і прывядзём некалькі лічбаў. У аперацыі «Дунай», а менавіта пад гэткай кодавай назвай праходзіла акупацыя Чэхаславакіі, удзельнічала 30 танкавых і мотастралковых дывізій. Гэта 500 тысячаў жаўнераў і 4600 танкаў. Для параўнання, у Афганістане Савецкі Саюз задзейнічаў усяго 4 дывізіі. Як вы лічыце, дзеля чаго на Чэхаславакіі была кінутая гэткая вялізная ваенная сіла, калі было вядома, што чэхаславацкае войска атрымала загад не пакідаць сваіх казармаў?
Саветы не баяліся чэхаславацкага войска. Яны самі сябе запалохвалі страшылкамі пра НАТО. У галовы савецкіх абывателяў убівалася, што НАТО вось-вось пераступіць межы Чэхаславаччыны, што НАТО вось-вось гатовае адарваць Чэхаславакію ад слаўнай садружнасці. Одним словом, выдумляліся міты дзеля апраўдання агрэсіі. Не было рэальнай пагрозы з боку НАТО, і ўсе далейшыя падзеі паказалі. НАТО збаялася не паўмільённай савецкай арміі, не гэтых танкаў. Гэта тое самае філістерства, тая самая трусасць, уласцівая еўрапейскаму абывателю. Вот чаго баялася НАТО, свайго абывателя, асабліва еўрапейскага, нямецкага, французскага, які феніка лішняга баіцца перадаць на узброеныя сілы, які можа абы што гаварыць пра Амерыку і ўвесь час хавацца пад амерыканскім ядзерным парасонам. Еўрапейскі абыватель толькі тады пачынае задумвацца пра неабходнасць гарматаў і танкаў, калі савецкія танкі, ці цяпер расійскія танкі, пачынаюць хадзіць па перыметры Еўропы. От тады яны пачынаюць пра нешта думаць.
Аднак давайте вернемся ў той час. Паглядзіце, за 36 гадзінаў у цэнтры Еўропы была цалкам акупаваная незалежная краіна. Вядомы факт, з пратэстам на Красную плошчу ў Маскве выйшла ўсяго 7 чалавек, якія тут жа былі схопленыя і арыштаваныя. Хто ў Беларусі на той час асмеліўся назваць рэчы сваімі імёнамі, а менавіта Савецкі Саюз акупантам? Хто выказаў маральную падтрымку Чэхаславакіі?
Перш за ўсё, я мушу адзначыць мужны ўчынак паэта-перакладчыка Фёдара Архіповіча Ефімова, удзельніка вайны, які на аб'яднаным партыйным сходзе творчых саюзаў з трыбуны гэтага сходу сказаў сваё «фэ», сказаў сваё «не» савецкай агрэсіі. Я тут мушу адзначыць паэта і перакладчыка Валентіна Еўхімавіча Тараса, які таксама сказаў «не». Не толькі ў Менску, мы многа чаго не ведаем, яшчэ нам не адкрыліся архівы ГБ. Але, скажам, Александр Раманченко, Сергей Каленченко у Гродзенскім педагагічным інстытуце арыштаваныя былі. выкопывали. И нават у вёсках. Я докладно ведаю, что в Копыльском районе у вёсцы Старица библиотекар тамтейший Клюйка публично заявлял про свою незгоду с политикой КПСС в относинах до Чехословаччины.
И вы тут щипло промолчали про себе. У жнивни 68-го года вы так само протестовали супрать оккупации. Вам тогда было ж усяго только 20 годов. И працавали вы, здаецца, загадчиком Задубенского вязкового клубу Ганцевицкого района. Откуль вы упершыню почули про подеи у Чехословакии?
Я читал, по-перше, уважливо газеты. А советские ж газеты треба было уметь читать не так радки, как помеж радками. Я слухал замежное радио, голосы. Я не ховал своей позиции. И натурально, что ж, як это у вёсцы, да нема стукачов. Стукачи есть.
И не только у вёсцы. Скажите, як отбылося ваше затримание? Где вас допытывали? И что конкретно ставили вам у вину?
Меня затримали у редакции Ганцевицкой районной газеты «Советское Полесье». Я сидел с Виктором Гордеем, размовлял. Зайшла машинистка редакции Каролина Цвирка. Каже, Толик, тебе Василь Федорович кличе, Проскуров.
Редактор.
Редактор районной газеты. Я заходжу, Василь Федорович, меня кликали. Ну и там майор Михаил Миколаевич Песенька и Барановицкое отдело КДБ по Ганцевскому району уполномаженный был таки. Ну и вось они пропоновали проехать в славный город Барановичи. Тамака отдел КДБ в той час был. Вось там со мной вели, ну так скажем, гутарку.
И чем это закончилось особисто для вас?
Для меня это закончилось тем, что я по несчастью не забавя трапил в больницу с запалением легким. У Ганцевицкую районную больницу приехал областный психоневролог, антиллигентского выгляду человек. И он в очи мне сказал, что у вас бредовые идеи.
И за эти бредовые идеи Анатолий Сидоревич трапил на 4 месяца за краты у психиатричном отделении другой клиничной больницы у Менску, где был фактично тюремный режим. Протягивайте, господар Анатолий.
Ну, бредовые идеи мои заключались в том, что я выступал за шматпартийность, за альтернативные выборы, за шматукладность экономики, ну и иншие те каштовности, якія вызнаю и сёння.
На хвалях свободы вы слухаете передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Михась Скобла гутарить с историком Анатолием Сидоревичем.
Давайте и снова вернемся до подей 68-го года у Чехословакии. С территории Беларуси у оборону оккупованной Чехословакии прогучал еще один голос. И належал он поэтце Ларисе Гениуш, якая жила у Зельве на Городенщине. Свой протест она выказывала на упросту листах у Прагу до профессора Яромира Вострага, у листах до инших своих сябров. Давайте послухаем фрагмент листа Гениуш до Миколы Прашковича, на той час наукового супрацовника Институту літаратуры Академії наук Беларусі. Датується ліст 29 жнівня 1968 году.
Сталася річ жудасная, але ж яна має два баки. Світ бурліть. Ён побачив тактику насильников і садистов, застосованую до народу, каб задушить свободную думку. Апошній час муж не спав, не їв, сутками сидів ля радіо. Бачите, там так само комуністи, але як же інакші люди. На серце у нас рубці і рубчики, от кіптів, от медвежих лап. Каб беларускага мы мелі дубчыка, інакшая гутарка была б. На мою думку, Советы у сутычцы с Чехословаччиной худшей проиграли гэтую брудную кампанию. Який устыд, який жах. А с другого боку, як же показали свету себе, свои методы. Компромиссу с оправданными людьми у их уже быть не може.
Мы почули фрагменты из листа Ларисы Гениуш до Миколы Прашковича от 29 жнюня 68 году. Господар Анатоль, поэтка пишет, что у весь свет бурлить. А якая на самом речь была реакция Европы, реакция Захаду на захоп Советским Союзом Чехословакии.
Давайте поделим Захад. На Заходе есть правооборонцы, на Заходе есть интеллектуалы и на Заходе есть политики. Коли б не было правооборонцев, интеллектуалов и не было того, что называется громадская думка, я думаю, што і не было б гэтай дэмакратыі заходняй, не ў інтарэсах буржуазіі дэмакраты. Але з другога боку ёсць палітыкі, з іх так званай рэальпалітык. Дык вось, паводзіны Еўропы былі рыхтык такія самыя, як у 56-м годзе ў часе венгерскага народнага паўстання, як у 53-м годзе ў часе народнага паўстання ў Берліне. Паводзіны палітыкаў былі ганебнымі, баязлівымі. Саветы вельмі добра ўбачылі. У 56-й год ім паказаў, што можна не баяцца ні нямецкага, ні брытанскага, ні французскага, ні нагул натаўскага адказу на іхні дзеянні. А тое, што не над саюзам НАТО палохалі, ну гэта ж было на дурня ўнутры савецкага саюза разлічана. На дурня. Мяне яшчэ не маглі НАТО напалохаць. Я ж бачыў ўжо пацаном 8 год, якія страсці кіпелі ў нават у вёсках. Запалкі скуплялі, солі, ўсё да вайны рыхтаваліся. От зараз Амерыка ударыць па венграх. Так казалі дзяды, бабулі, цёткі, дзядзькі. Амерыка і заходняя Еўропа не ударылі. І гэта развязала рукі ў 68-м годзе саветам у Чехаславаччыне.
Давайте звернемся да падрабязнай храналогіі тагачасных падзеяў. 21 жніўня о 6 гадзіне раніцы савецкія войскі ў Празе захапілі генеральны штаб чэхаславацкай арміі. А 7 гадзіне блякавалі будынак ураду. А 9 захапілі тэлеграф, пошту і тэлецэнтр. Тады ж быў арыштаваны першы сакратар камуністычнай партыі Чэхаславакіі Александр Дубчак. І галоўнай асобай у акупаванай краіне стаў Кірыла Мазураў. Яшчэ 3 гады перад гэтым фактычны кіраўнік Беларусі. Што можна сказаць пра ролю Мазурава ў чэхаславацкіх падзеях?
Гэта ганебны радок у гісторыі Беларусі. І калі ў энцыклапедыі маецца артыкул пра Кірылу Мазурава, дык нават аўтар энцыклапедыі сарамліва абыходзіць гэты эпізод з яго біяграфіі маўчаннем. Але гэта, аднак, не здымае з беларусаў маральнай віны перад Чэхаславакіяй, перад чэхамі і славакамі. І калі афіцыйны прадстаўнік Чэхахіі ў Рэспубліцы Беларусь просіць прабачэння за тое, што чэхаславацкія ўлады выдалі некалі саветам чэхаславацкую грамадзянку Ларысу Геніш, то дэмакратычная Беларусь, калі не ўрад цяперашняй Беларусі, павінна папрасіць у чэхаў і славакаў прабачэння за тое, што дарабіў у Чэхаславакіі ў 68-м годзе Кірыла Мазураў. Мазураў ажыццяўляў палітычнае кіраўніцтва пад прозвішчам генерал Трафімаў. Усе савецкія генералы там, каторыя былі ў Чэхаславакіі, падначальваліся яму, камандаванне савецкіх войск. Праз яго ажыццяўляліся кантакты паміж палітбюро КПСС і кіраўніцтвам камуністычнай партыі Чэхаславакіі.
І апошняе, што абмінуць у нашай гутарцы аніяк не выпадае. У жніўні 1968 году Масква акупавала Чэхаславакію. Роўна праз 40 гадоў адбыўся ваенны канфлікт паміж Расіяй і Грузіяй. І там былі шматлікія ахвяры. Падчас аперацыі Дунай загінулі каля 300 мірных грамадзянаў Чэхаславакіі. Ці можна паміж гэтымі падзеямі правесці аналогію? Ці можна сказаць, што за прамінулыя 40 гадоў Масква так і не пазбавілася сваіх імперскіх памкненняў?
Хто б калі сумняваўся ў імперскасці расійскай палітыкі? Еўропа вот цяпер яшчэ раз пераканалася, з кім яна мае справу і што ёй пагражае. Расія. І гэта пісаў Салжаніцын. Пасля ўсіх сваіх прыніжэнняў першае, што робіць, аднаўляе ваенны патэнцыял. Расійскі абыватель у глыбінцы хірэя. Ён не даядае, у яго няма нармальных умоў для жыцця, яго дзеці недагледжаныя, смаркатыя, хворыя. Але зброя вырабляецца, але войска сытая. Тыя шалёныя грошы, якія пайшлі цяпер у Расію за нафту і газ, нямецкія грошы у першую чаргу, вот цяпер працавалі ў Грузіі.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя» з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам, гутарыў Міхась Скобла.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Уладзімір Баброўнік з Гомеля. Я прыйшоў да цвёрдага пераканання, што той, хто не галасуе на выбарах, пасіўна падтрымлівае пераможцу, паколькі нічым яму не перашкаджае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!